Почва следобедния блок в ефира на Радио К2 с коментари, анализи, прогнози на политици, държавници, експерти. Пръв мой събеседник е Цвета Караянчева, заместник председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Караянчева.
Здравейте.
Днес безспорно водещата тема в политическия живот на България е първото четене в пленарна зала на бюджет 2013. Какво се очертава от дебатите, които вървят и в момента в пленарната зала? Ще има ли някакви промени? Защото този бюджет, доста го коментирахме още преди да влезе в Народното събрание.
Първо искам да изразя своя поклон пред паметта на патриарх Максим. Наистина целият български народ скърби за неговата кончина.
По-важно е, за да не ви питам след това да продължа темата, много е важно днес да си дадем отговор като граждани, като миряни, пък и вие като политици. На къде ще отиде Българската православна църква след кончината на патриарх Максим? Какъв нов водител ще си избере?
Ами надявам се в добра посока да продължат нещата да се движат. Патриарх Максим беше обединител и се надявам, че следващата номинация и следващия патриарх ще продължи по неговите стъпки. Българската църква трябва да влезне повече в живота на българските граждани, по-голяма така съпричастност и по-скоро, тя да остане един от стълбовете на българите за по-добър живот, за добродетелите, които трябва да отстоява църквата, защото знаем, че това, което се проповядва и в християнството, и в другите религии, е така отвореното сърце към добродетелите, към уважението, към добруването на хората. Така че надявам се тези послания, които има в Библията, да могат да достигнат повече до сърцата на хората.
Дано, дано. И така към темата на деня бюджета 2013 година?
Ами за сега няма промени. Вървят дебатите в пленарна зала. Министър Дянков, така като вносител, изказа своите позиции, в какъв начин е формулирал бюджета. Това, което е важно да се каже, че има няколко важни точки в самия бюджет и ние няколко пъти сме го казали. Приходната част се увеличава близо 2 милиарда лева спрямо 2012. Официалните разходи също нарастват с над 790 милиарда. Милиона, прощавайте, има средства за образование, за култура, планираните разходи за публична инфраструктура, за благоустройство и опазване на околната среда. Така че бюджета като цяло има пера, в които повишението на средствата е значително.
Сериозна критика на бюджета направи и Сергей Станишев, и Алиосман Имамов от ДПС, и Волен Сидеров, като Станишев казва, че България се превръща в гето на бедността в Европа. Как ще му отговорите?
Ами България, за съжаление, влизайки в Европейския съюз, влезе с много ниски заплати и пенсии. Това е проблема, който наистина е тежък за решаване, но на тази икономическа стабилност в момента, която се наблюдава в България, която ние успяхме да запазим, мисля, че сега с повишаването и на пенсиите, и на минималната работна заплата, това ще бъде глътка въздух за българските граждани, защото в другите държави вече виждаме, че има намаление. Да, заплатите са по-големи, отколкото в България, но там започват да намаляват заплатите. В крайна сметка, аз много пъти съм казвала, че е важно да има увеличение и най-лесно е да управляваш, когато има средства. Когато обаче трябва да пестиш, разумно да харчиш и да обясняваш, че е трудно да даваш високи заплати, защото най-лесно можеш да популистки да обещаваш, както и нашите опоненти се опитват от време на време да раздават високи заплати, но без да казват откъде всъщност реално ще дойдат средствата за тези заплати.
Ще цитирам и един извод на Алиосман Имамов, депутат от ДПС, защото той е доста показателен. Европейския съюз казва, той наказва страните, които имат прекомерен дефицит. Но Евросъюза не наказва страните за липса на икономически растеж. Затова наказва народът. Прав ли е?
Това е интересна, така, интересна реплика от страна на господин Имамов. Така е, наистина има. В крайна сметка народът е страната, която избира своите управници,
да.
И той има последната дума, и тази дума ще я видим на изборите юли месец.
Така е, така е. Днес обсъждани от вас бюджет ще има пряко отношение към изборите, и затова много хора го нарекаха предизборен бюджет и изборен бюджет. Смятате ли, че е повлиян сериозно от изборите, госпожо Караянчева? Разговарям с Цвета Караянчева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.
Не мисля, защото минималната работна заплата се повишаваше през тези три години на няколко пъти. Когато има средства, тогава се прави повишение на заплати и на пенсии. Постепенно, сега вече в този бюджет има средства, повече средства и за култура, и за образование, и за здравеопазване. Така че, мисля, че няма предизборно повишаване.
Да.
Просто това е логиката на повишение на тези средства. Ако има, се залагат. Ако не, просто не се прави.
От бюджета и това как ще живеем през следващата година, да отидем към последните събития на последните тук една-две седмици, защото доста впечатляващи неща се случиха. Вас ви свързват, госпожо Караянчева, основно с вашия избирателен район, освен с парламентарната група на ГЕРБ, защото това е един сложен район, кърджалийския. Сложен по ред причини. А ето тези дни поредно бомбастично изявление на Ахмед Доган, лидерът на ДПС, след едно дълго мълчание. Той публично и еднозначно коментира резултатите от Балканската война като етническо прочистване. Освен, че е потвърждение на предизборна активност, какво още означава подобна трактовка на българската история и постави ли сега Доган точката на тройната коалиция?
Ами, ние вчера се възпротивихме на това, което той каза. Осъдихме тези негови думи, защото Балканската война е освободителна война за българския народ, за българската държава. И историята това го е доказала. Никой няма право да прави заключения, и то изкривени заключения, и да разчита Балканската война като опит за възродителен процес, за етническо прочистване. Отчудвам се на тази риторика на господин Доган. Може би очаква да се получат два лагера. Два враждуващи лагера, на победени и победители. Това няма да се случи. Българският народ е изключително толерантен. Говоря народ, български граждани. И българи, и турци, и българо-мохамедани в България живеят нормално, спокойно. И тези реплики и теми, това последствие от необявяването на генерал Делов в почетен граждани, това наистина смути хората. И даде възможност това да бъде тема, която пък в един момент да се окаже полезна за ДПС, за да могат така да твърдят електората си. Показвайки, че каквото и да се случва, ние на местно ниво можем да направим каквото си искаме. Нашите общински съветници от ДПС могат да гласуват против тази точка. И представете си върха на лицемерието. Гласуваш година наред, празнуваш 21 октомври като ден на Кърджали,
yeah.
Ден на освобождението на Кърджали, на присъединяването на областта към България, и в един момент да не признаваш неговия освободител. Що за лицемерие? Не ми го побира ума. Но определено има политически привкус всичкото това, и аз мисля, че той една част е следствие на работата, която има партия ГЕРБ в смесените региони.
Вие много активна дейност провеждате и сред етническите общности на турското население в България, имам конкретно предвид вашия избирателен район, а и сред българските изселници. Успявате ли?
Да, успявам. Знаете ли, преди една седмица се чух с един от представителите на изселниците в Република Турция, и той ми каза: знаете ли как се представят нещата в Турция? Че ГЕРБ е вкарал генерал Делов да бъде почетен гражданин, А ДПС, съветниците от ДПС са гласували против. Едва ли не, те са победители, те са спасили по някакъв начин честта на някой. Не мога да разбера. Тези неща, които се тиражират в поизкривен начин и достигат до нашите съграждани, дори в населените места с смесено население, понеже там също гледат турска телевизия, това индиректно оказва влияние върху техните нагласи. Така че за това казвам, че има така възможност. Това е стъпка към твърдяване на електората. Защото пък възродителният процес вече не е тема за разговор. Там нещата са ясни. Трябва да имаме нов скелет, в който да размахваме.
Аз ви попитах, сложи ли Доган точка, край на тройната коалиция? Защото знаем как реагира Сергей Станишев. Той каза, че това е непремерено изказване. Още взето категорично се дистанцира от изказването на Доган. Понеже знаем, че при Доган няма случайни неща. При него всяка казана реплика има ясни послания и ясни цели. Тоест, смятате ли, че Доган сложи край на тройната коалиция?
Това не мога да кажа, но диалога, който поддържат БСП и ДПС и на местно ниво, и на ниво парламент, не ми говори в тази посока.
И защо на местно ниво Милко Багдасаров толкова активно ви подкрепи?
Дама, днес имаме сесия извънредна, на която той каза, че няма да влезне неговата група, а всъщност днеска отново заседават заедно с ДПС.
Какъв е дневния ред?
Ами, продажбата на един имот, за да се построи магазин в Кърджали. И всъщност ние, без да прокламираме и да излизаме по медии, просто не сме на тази сесия, защото чакаме изясняване на случая. Аз съм подала молба, за да ми бъде предоставена подписката, с която се опитаха да кажат, че има реакция от изселнически организации и от местно население, че са против и че липсва консенсус за присъждането на почетния гражданин на генерал Делов.
Тези дни станахме свидетели на няколко евроудара към управляващите в България. Като се започне от изявлението на говорител на Европейската комисия по повод избора на конституционен съдия, мине се през заканата на Джефри Ван Орден. Вие знаете, това беше докладчика на страната ни в Европейския парламент, че Евросъюза може да преосмисли финансирането за България. И се стигна до удивлението на Интерпол, че липсва напредък в разследването по атентата в Сарафово. Прибавям към това и писмото на Нели Крус, вице-президента на Еврокомисията, до Бойко Борисов, нашия премиер, че трябва да предприеме адекватни мерки, за да гарантира на българските граждани разнообразна и плуралистична медийна среда, която заслужават. Защо се случва така, че получихме толкова масирана критика тези дни от евроструктурите, според вас?
Не мога да кажа в тази посока дали е. Не мога да преценя каква точно е. Да. Каква точно е причината? Защото знаете, че относно госпожа Марковска се получи един анонимен сигнал, който беше размахан и в Европа, в Европарламента. Той пък се оказа анонимен. Сега в момента тя търси, така е поискала от МВР да намерят човека, който е написал наистина лицето, дали има такъв сигнал. Не мога да коментирам в тази посока, но наистина тези послания, които получаваме в Европа, понякога са и оздравителни за.
Да, вие сте права в това.
В определен момент, защото
това е сериозен коректив, точно така.
Да получаваш сигнали, с които да коригираш определени действия, мисля, че няма нищо лошо в това.
Лошото е друго. Лошото е, че отново се завръщаме в едни времена, в които към България се гледаше с определен негативизъм, и аз се безпокоя да не се стигне пак до това, да се върне евронегативизма към нас. Имате ли намерение да... Така?
Не мисля, че това ще се случи. Виждате, че ние сме една от малкото страни, в които фондовете се... Мисля, че останаха 2-3 страни, на които не са спрени фондовете, освояват се. Така има ръст и в различните сфери за освояване на европейските фондове. По-скоро са сигнали. Това са сигнали и така потупване в правилната посока за движение на правителството.
Така. Накрая днес Висшия съдебен съвет ще обсъжда за втори път становище за ненамеса в работата на съдебната власт. На последното си заседание преди 2 дни Висшия съдебен съвет обсъжда изявление на вътрешния министър Цветан Цветанов и на депутата от ДПС Гюнай Сефер, които недвусмислено демонстрират намеса в съдебната власт. След дълги години демократични промени и категорично разделение на властите, гарантирано от Конституцията, защо, госпожо Караянчева, все още изпълнителната, понякога и законодателната власт, имат амбиции да се намесват в работата на другите власти? Какво се случва между властите у нас?
Аз не мисля, че амбиция за намеса, по-скоро коментари в определена посока. Защото преди време пак си спомняте, че имаше един такъв упрек към министър Цветанов. Но когато, примерно, както тогава се беше случило, когато едно семейство идва и разказва за своето, за своята болка, за това, че на извършено престъпление в години наред не се е случило нищо, или пък се очаква определена осъдителна присъда, там се получават неща, които не може така човек да ги възприеме. Мисля, че това са по-скоро коментари и в никакъв случай не може да се говори за намеса в съдебната власт.
Сега ще ви попитам нещо много конкретно. Вие, политиците от ГЕРБ, в това число и вашите лидери, не чувате ли всички ваши колеги в демократичните страни, пък и една голяма част от политиците в България, които винаги, когато трябва да коментират съдебната система, започват с условието: не коментирам работата на съда или прокуратурата или следствието или така нататък. Защо вие единствено се изкушавате да коментирате работата на съда? Не вие конкретно, госпожо Караянчева, нали ме разбирате правилно. Говоря много, много дразнещо наистина в това отношение и непрекъснатото желание на вътрешния министър да противодейства, да противостои, да критикува, да се противопоставя на съдебната система. От това не печели нито партията ви, нито общата ситуация в България.
Така, но той, аз мисля, че той винаги е казвал, че не иска да има намеса. Просто прави коментар на това, което се случва. Намеса няма как да стане в едно демократично общество.
Намесата става с налагането на кадри във всички структури на съдебната система на ГЕРБ. Това също прави впечатление. Ние сме в една демократична държава, в която трябва да се чува гласа на опозицията, трябва да се защитава позицията и на опозицията. Не знам, трябва хубаво да помислите преди...
Не съм съгласна за кадрите на ГЕРБ, защото самия начин на избиране на Висшия съдебен съвет беше изключително прозрачен.
За разлика от този на конституционните съдии, където обсъждане практически нямаш, имаше процедура.
Изслушване,
но практически изслушване не се получи. Там им дадаха думата да си кажат програмните написани предварително думички и с това приключи обсъждането и затова точно там се получи и кризата, ако ме питате мен. Накрая, според берлински професор Клаус Офе, това е преподавател по политическа социология, кошмарният сценарий, който си представя той, е, че в поне 5 европейски страни – Австрия, Унгария, Румъния, България и Гърция – има опасност от възраждането на авторитарно управление, подобно на австро-клерикалния фашизъм през 30-те години на миналия век. Има ли основание, професори, и съществуват ли условия днес за авторитарно управление у нас, госпожо Караянчева?
Не мисля. Не мисля, че съществуват такива условия.
А защо ни е сложил в този списък?
Не съм запозната с теорията. Не мога да ви кажа какви са били критериите, които той е използвал. Не мога да преценя, но за мен е демократичното управление в България е факт и няма как да се случи по някакъв начин авторитарен режим.
Дано, благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешна работа, защото днешната работа е много важна в Народното събрание. Хубав ден!
Благодаря и на вас. Чуване.
Цвета Караянчева, народен представител от ГЕРБ, заместник-председател на парламентарната група.